ሰለስተ ሚሊዮን ዝወሰኹ ተሓገዝቲ ጉድኣት ደርቂ ኢትዮጵያ ዘድሊ ረድኤት ህፁፅ ምዃኑን ብቕልጡፍ ክመጽእ ከም ዘሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤተ ጽሕፈት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጡ ንዋህቢ ቃል እቲ ቤተ ጽሕፈት ዘዘራረበ እስክንድር ፍሬው ነዚ ምንያ ተቕርቦ ጸብጻብ ይኸሎ
ኣብ ቀረባ ዝወፀ ሰነድ ሕቶ ረድኤት ኤችኣርዲ ከም ዘርኣዮ ብሰንኪ ደርቂ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ብዝለዓለ መጠን ወሲኽሎም ኣብ መተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት መንግስታት ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ኢትዮጵያ ቾይ ዘኦኮሮ ነዚ ብዘጠናኽረን ገሊፆ ንኦም
We're looking at over 300 million increase, you know, through the media review for the rest of the year. In January it was 5.7, now we're looking at 8.5.
ንሪኦ ዘለና ቁፅሪ ደለይቲ ረድኤት ብልዕሊ 3 ሚልዮን ምውሳኺ እዩ ንገምጋም ፍርቂ ዓመት መበገሲ ብምግባር ንዝተረፈ 2017 ዓመተ ምህረት ዕላዊ ዝተገብረ ቁፅሪ እዩ ኣብ ጥሪ 2017 ዝነበረ ቁፅሪ ተሓገዝቲ 5.6 ሚልዮን እዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን 8.5 ሚልዮን ይበፂሑ ዘሎ ከም ጉድለት ኣመጋግባ ህፃናትን ብርቱዕ ውፃኣትን ዝበሉ ሕማማት ከም ዘለውዎ እዮም ጉዳይ ምግቢ እውን ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ቐፂሉሎም ቁፅሪ ተሓገዝቲ ወሲኽሎ ምላሽ ንምሃብ ዘድሊ መጠን ገንዘብ እውን ብኡ መጠን ወሲኽሎ ኢለን ኣብ ቀረባ ዝወፀ ሰነድ ምሕተት ረድኤት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ዝወፀ ኣሃዝ ገምጊሙ 3.6 ሚልዮን ዝኾና ነፍሰ ፁራትን ዘጥበ ኣዴታትን ከምኡውን ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናትን ንጉለት ኣመጋግባ ከም ዝተቓልዑ ተጠቒሱሎም ቁፅሪ ተሓገዝቲ ዝወሰኸሉ ምክንያት እውን ኣብ ክልላት ኦሮምያን ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኣብ ፅድያ ዘርኢ ዝዘርኡ ከባቢታት ዝናብ ዝተሓተ ምንባሩ ተገሊጹሎም ኣብ ክልል ሶማሊ እውን ሞት ጥሪት ከም ዝቐፀለ ተገሊጹሎ ሕፅረት ማይ ምክንያት ምምዝባልን ንሕማም ውፅኣትን ተምላስን ምግፋሕ እውን ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ተገሊጹሎም ድሌት 8.5 ሚልዮን ዜጋታት ንምምላእ ክሳብ ታሕሳስ 2017 838 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልውን ካብዚ እቲ 400 ሚልዮን ዝኸውን ካብ ናይ ዓም ዝተረፈን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦን ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 400 ሚልዮን ዶላር ብህፁፅ ከም ዘድሊ እተን ውሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈታት ተሓባባሪ ረድኤት ሕብራት መንግስታት ገሊፀን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም